Li bajarokê Saraya Wanê roja yekşemê leşkerên Gule li minibûsekî penaberan barand û li gor agahiyên destpêkê zarokek hat kuştin û çar jêgiran 12 kes birîndar bûn. Waliyê Wanê bi daxuyanekî nivîskî parast ku leşkerên xwestiye wesayîta di bin kontrola qaçaxçiyê de bidin rawestandin. Lê tevî hişyariyê ew nesekinîye û leşkera jî gule berdaye tekerên wê. Walitî wiha berdewam dike. Di siyê tîrmehê de dema wesayîta bi guman ku ji aliyê taxê Koçbaşiyê ve ber bi karahîsara bajarokê Sarayê ve diçû, leşkeran li xala kontrolê xwast wê bide rawestandin. Lê minibûsa bi guman ne rawasta û xwast bide ser leşkeran û bireve. Leşkeran jî da ku minibûsê bidin sekinandin, gulebardana tekelevî û wesayît dan sekinandin. Di wesayîtê da 40 penaber derketin. Walitiye ida kir ku guleya ku ji aliyê leşkeran ve hatî avêtin ji tekera minibûsê zivirye û bûye sedema kuştina zarokê penaber. Walitiye her wiha diyar kir ku wan ji bo desteserkirina qaçaxçî û ajokarê minibûsê xebat daye destpêkirin. Piştî bûyerê hejmarek saziyên sivîl çon cihê bûyerê û çavdêriyên xwe pêkanîn. Di nava wan saziya da komala mafên mirovan îhade jî hebû. Serokê şaxa îhadeya Wanê Mehmet Karataş dibêje ku şahidên bûyerê gotinên walitî vala derdixe.
Jiyana rojane li gundî dîsa devam dike. Lêbelê gundî ji ber ku bûyere dihe gelekî tirsiyane, ew daxuyaniya walitiya ji bo bûyere dihe kirî rastiyana de tepe ji ber ku hem muxtarê gund hem jî şahidên wê derê şahidên wê derê qala bûyerê kirî. Bûyer kêfiyeta jandarmayê qewmî ye. Pêşî destkarim vê tişt re bêjim noxte kontrole ya jandarma berderî dibistanê hatiye amade kirin. Ew tirin bêle ku penabere lêbar kirin. Nî tê noxteyê û dema ku noxteyê dibîne bi xizekî zêde noxteyê derbas dibe û dikeve nava gund. Qorojî û uzman çavuşev keyfî gule dibarînin û direşînin.
Karataş dijberî daxuyaniya walitiyê got ku Guleyk rastî serê zarokê 4 salî û dayîka wî hejmarek zêde penaberên din hatiye.
Ya ku gundiya me re parve kirî, zarokek 4 salî jiyana xwe ji dest dabû, gule li ser qelbê zarokê ketibû. Dayîka zarokê jî mixabin stûyê xwe hatibû birîndar kirin, gule li stûyê dayîkê ketibû. Ji xeynî wê nêzî 12-15 kes sî ji heman bîyên xwe lingê xwe birîndar bûne. Dîsa ku gotin ji me re parve kirinî erebe hatiye rawestandin, pêşî ku erebe hatiye rawestandin penaber baya bûne. Dîsa li der dûrê erebê ji aliyê jandarmayê ve gule hatine barandin, wê derê jî hane birîndar kirin.
Çavdereye ku ve kolina encamin rapora saziyin sivil de demek kenda bera giştira ora parvekirin. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.